Luke chapter 24. Mada kembe. Yesu unitapu kongo pituko otokaro. Asa sonda naru korete kunonguno ita saranguni suosuo pare ngundo o ereso eneso nunguri metemu. Rongaru wanguri. Nguse unitapuko maenguri. Tse maiko bondo paramengu unitapu nguro makoyo visumu nganguri. Nguko tapemo yaro. Ngukenero bondo ya kuroyo mo oro. Yesu uniparamimboro ukungo kama kenenguri. Nguro ingondatan Teoriko uni irisa tuwi yari sinen paramintini tangeyemo nguno kangariyo. Asa parengu sorero nokono umbu eti ngande yimira riyo. Yendokoro uni yoto yoto moremu uni kumanguri nguro yendemo ngano maese katengo, ngano kama yote otoka. Kubo ene yeyangariri yaro kuno nguno mandeka yimiraro ngu ingi, ngande yimiraro. Ngambe hamun tunokewe ya ko uni kato unindoro nanguni ngu le kuri une kande yemo riko ta tipiri riko uro wango. Ko narukapu sayo kuno pitu ko otoko weya. Ngunde yiriko mande komo inganguri ngupitu ko inganguri. Asa unitapu yende ngurotoro pitu ko yano maero ingo revero uni ireven nguya unipare soso nguya o tunokaro. Nguro yimiranguri. Pare nguko Maria Magdalan yende mungoku. Joanna Maria nguko James koronimi. Pare kumi nguyako mandengu. Asa yerevi uningu yimiranguri. Yimiroiko mande kape kape nangeye ingoro kama ingondutu oyanguri. Kuko pitako otokoro kenge ngoro unitapuko uyaro kondengero tuwi ukungo fokamara ngu kina yoni kenero. Kenero loto tongero ososo nguro ingondatan paramiteyaro. Mande kembe. Yesuko uni irista emes koro keko nguno mande yanguri. Asa kosa naru nguno nange ingo revero uni irista kendo yenden tomon taka owi emes nguno uyaririo. Ore nguko Yerusalem rotoro Emius nguno uyare vero. Ore nguro piruyo muko kilomita ireven ngundiro. Asa kendo uyare yate ososo tunukaro nguro epe mito mito tario. Ngunde tiri Yesu enepanange kutake nguno maero uni irisa nguya kopo uyare nguri. Kuko tongeyari visumungoni kama ingo inario. Asa enendo ngande oseserero. Yarindokaro epe mito mito tero uyare otiri. Munde yine nguno kangero newonde surumintero umu kembayare piotaro. Kako owin kirio pasi. Mundo mande tope yaro kepe itaka Yerusalem Mairo ososo tunoka umbe kama ingote yini ngande oseserero munduka yini mande tope yario ososo Yesu Nazaret yende mongo uninguro tunokarongu eneko yeye unika anutu tongi moko unipare tonge ye moko wimbi mande konde teara. O kaka unindoro tapa unindoya norengo uni baramboya re rom unikande ye mori topen bimi inoro tipiririko uroi kumaro. Omo ngande yero ingatobo. Nguko uni maewea ngundo Israel unipare kimo yerewea ye ingatowo. Ko ososo ngu yange nange tunokaro. Nguya norengo pare kumimbo yi newonde nani uraro. Ita sarango ni suosuo enengo uni tapuyomo nguno uyaro. Ukungo nguno kama kenengo. Itu noreno maero ngande yango. Nore kapoko sambosimo iato ngande itiri. Enendo yoto yoto yote. Ngunde nimiloi uni kumi kevero nani mongo uni tapuko uyare ro pareto yango ngunde nange kenengo. Kuko enengo muko kama kenengo. Munde yiri ngande yimiraro. Yari ingo ingo yari more. Kini tero newonde ye usiyote. Anutukoro yeye unindo. Mande yanguri ngu kama ingondutu woyotiri. Peka. Date koro. Kristo nguko. Koretero kuhurin koro woningota imemongo anutuko owembarami inowea. Ngumbe ingario mbe makini. Ngunde yero enendo sokome moseko nakayangaro. Nguya sokome yeye unindo nakayanganguri. Nguya enengo mboro mande muri sokomeko. Yote ngu soso nguro Yesu waro. Asa yate yendemo uyare vero uyare riyo. Munonguno tapemo yotoro enendo yoroto vero taro. Kuko irisa ngundo usio ngande yario. Suote vero kosa pusungete. Ngunde nguro noreya yoto. Ngunde yiri uni irisa nguya yanguri. Asa o koemboro nevero kunditero enendo bretzi yoro puringa yoro rombongero yunaro. Ngunde tini tongeyari hiongini Yesu ingo inario. Ngunde tini wakata tongini kenevero mepe mokini. Tini epemito mito tario. Amo nore kewore maearo sokome koro mande rondake nimiloningo newonde nari ura. Ngunde yero waka ta otokoro Yerusalem uyaro ingo ingo revero uni ireven. Nguya topoyen boya kopanguri kuno nguno uyaririo. Uni pare ngundo ngande yimiranguri. Amohore uni parami nguko pitu otokoro Simon go tunoka. Ko enepa nange o keko tunoka nguro yimirario. Ko ngande yario. Beret ngu lombongero nunonin kota nore kene ingaro yario. mande kembe. Inge ingo revero uningundo Yesu kenenguri. Asa irisa nguye yeiriko Yesu keveroemo nguno kangero ngande yaro. Neonde ime yuri. Yinin kenero yukuro kapo kaye ingoro sasaro paramitanguri. Ko ngande imiraro. Dokaro yukuro tengo. Dokaro neonde wimbo wimbo yote. Ke kandene kenoi. Kapo ko sungi wimbi morengini. Ngunde yero kin kandise witu yerero. Witu yirini kenero ningu ningu tero ingo datan parami tanguri. Uko ingo ndutu hamonga ma tanguri. Ngunde nguroko ngande imiralo. O nevero ku kape ngana yaro. Yini sono kare ka sombe nanguri mu inanguri. Ngure tongeye monaro. Asa ngande imiraro. No yeya yora no kuno nguno ngande yimira no. Mande kumi mose koro utungo mande nguya. Yeye unindoro mande nguya hariri yambo nguya. Nguno nenengo nakaya nganguri. Ko mande sosongu mepemo tunoke wea. Ngunde yeroko samaka irini mande muri mande sokomeko nguno nakanganguri ngu ingoi tondangaro. Ko ngande yimiraro. Komo sukin sokomeko nguno ngande nakanganguri. Ko Kristo ngundo kowe surumi koroboro naru kapusamu nguno unitapu kongo otoko wea. Otoko ningo kumimbo enengo owimo. Uni wini soso keweroemo ngande Yesu wango. Ko unikato oteteye piminguro newonde surumintero. Newonde lohorengo tiningo anutuko kuburie se lotowea. Asa yendo Yerusalem ngano ko kimanintero ososo ngaro Yesu wango. Ingoi omo awando mande kusioro ometengare yunowero yaro. No omete ngurewe yeno maewe yangu. Kuko yende parami mongano yurika wimbu kore kongo sangaemo umbuwe. Mande kembeng. Yesu sambuko oro. Asa Yesu ko yorelo betani yende sumero nguno uyaro. Uyaro kandi hokoro buringore yunaro. Ngundere yunoyoni anituko rini sambuko oro. Uningu potoruku te inoi kinintini ningu ningu tero pituko Yerusalem munguri. Ko naru. Lokongo ya surumimo nguno yotoro anutu owi hoko yanguri.